Μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Θέλω να σας καλέσω να ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, Α Κορινθίους. Επιστρέφουμε, όπως το καταλάβατε, στην μελέτη αυτής της επιστολής για λίγο ακόμη. Α Κορινθίους, κεφάλαιο 10, το κεφάλαιο Ι, αν έχετε την παλαιότερη μετάφραση του Βάμβα, όπως την ονομάζουμε. Ας ανοίξουμε στην Α Κορινθίους κεφάλαιο 10, να διαβάσουμε από εκεί ορισμένα εδάφια και μετά θα πάμε στο κεφάλαιο 11 για να διαβάσουμε και από εκεί ορισμένα άλλα εδάφια. Πρώτα ο Θεός, θα ασχοληθούμε με την περικοπή αυτήν που έχει να κάνει, όπως θα καταλάβετε σε λίγο, με την τελετή του δείπνου του Κυρίου, που σήμερα θα το γιορτάσουμε μαζί. Θα ασχοληθούμε δύο Κυριακές. Για να σας πω την αλήθεια, δεν το σχεδίαζα ακριβώς έτσι, αλλά υπήρχε τέτοιο υλικό και τόσο υλικό που προτίμησα να σπάσουμε το κήρυγμα σε δύο. Έτσι θα ασχοληθούμε με μία πτυχή και κυρίως με τα εδάφια που θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο 10 σήμερα, και την ερχόμενη Κυριακή, πρώτο Κύριο, θα ασχοληθούμε με μία άλλη πτυχή του νοήματος του δείπνου του Κυρίου, και αυτό θα στηριχθεί κυρίως στην περικοπή από το κεφάλαιο 11. Αλλά ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Α Κορινθίους κεφάλαιο 10, και διαβάζουμε από το εδάφιο 14. Εδάφιο 14. Α Κορινθίους 10, εδάφιο 14. Για αυτούς τους λόγους, αγαπητοί μου, φεύγετε μακριά από την λατρεία των ειδώλων. Απευθύνομαι σε λογικούς ανθρώπους. Κρίνετε μόνοι σας αυτό που σας λέω. Όταν πίνουμε το ποτήριο της ευχαριστίας με το οποίο ευχαριστούμε τον Θεό, δεν κοινωνούμε με το αίμα του Χριστού. Και όταν κόβουμε και μοιράζουμε τον άρτο τρώγοντάς τον, δεν κοινωνούμε με το σώμα του Χριστού. Όπως ο άρτος είναι ένας, έτσι και εμείς αποτελούμε ένα σώμα, αν και είμαστε πολλοί, γιατί όλοι τρώμε από τον ίδιο άρτο. Και λίγο παρακάτω, στα εδάφια 21 και 22, δεν μπορείτε να πίνετε και από το ποτήριο του Κυρίου και από το ποτήριο των πονηρών πνευμάτων. Δεν μπορείτε να παίρνετε μέρος στο τραπέζι του Κυρίου και στο τραπέζι των πονηρών πνευμάτων. Μήπως, όπως λέει η Γραφή, θέλουμε να προκαλέσουμε την ζηλοτυπία του Κυρίου? Νομίζουμε πως είμαστε πιο δυνατοί από Αυτόν? Και θα ήθελα να σας καλέσω να γυρίσουμε και να πάμε στο κεφάλαιο ΙΑ, κεφάλαιο 11, για να διαβάσουμε και από εκεί ορισμένα εδάφια. Δεν θα τα διαβάσουμε όλα τα εδάφια, θα διαβάσουμε μόνο το τμήμα από το 23 έως το 26. Με τη χάρη του Θεού την ερχόμενη Κυριακή θα διαβάσουμε όλη αυτή την περικοπή και θα εμβαθύνουμε. Εγώ, λέει ο Αποστόλος Παύλος, αυτό παρέλαβα από τον ίδιο τον Κύριο και αυτό σας παρέδωσα. Ο Κύριος Ιησούς, τη νύχτα που ήταν να παραδοθεί στους σταυρωτές του, πήρε ψωμί και αφού έκανε ευχαριστήρια προσευχή, γιατί αλλιώς ονομάζουμε την τελετή αυτήν Θεία Ευχαριστία, δηλαδή ευχαριστούμε τον Θεό, έτσι, ο Ιησούς Χριστός έκανε ευχαριστήρια προσευχή, αφού το έκανε, το τεμάχισε και είπε, λάβετε και φάγετε. Αυτό είναι το σώμα μου που τεμαχίζεται για χάρη σας. Αυτό να κάνετε στην ανάμνησή μου. Παρόμοια, όταν τέλειωσε το δείπνο, πήρε το ποτήρι και είπε, αυτό το ποτήρι είναι η νέα διαθήκη, η καινή διαθήκη που επικυρώνεται με το αίμα μου. Όποτε πίνετε από αυτό το ποτήριο, να το κάνετε στην ανάμνησή μου. Γιατί οσότου να έρθει ο Κύριος πάντοτε, όποτε τρώτε αυτό το ψωμί και πίνετε αυτό το ποτήριο, διακηρύτεται τον θάνατο του Κυρίου. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το ανάγνωσμα μέσα από το Λόγο Του. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Ουρανέ Κύριε, καθώς ερχόμαστε να μελετήσουμε τον Λόγο Σου και να δούμε τη διδασκαλία του Λόγου Σου σχετικά με αυτή την ιερή τελετή την οποία εσύ μας καλείς να χαιρόμαστε και να απολαμβάνουμε. Σου ζητούμε εσύ, δίδαξέ μας για αυτήν, αλλά πάνω απ' όλα, Κύριε, βοήθησέ μας να καταλάβουμε εσένα και την δική σου αγάπη για μας. Τα ζητούμε αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αν και το θέμα μας είναι το δείπνο του Κυρίου, στην πραγματικότητα θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο είναι πολύ πιο επίκαιρο. Και αυτό είναι το ερώτημα πώς αλλάζουμε. Ξεκινούμε μια καινούργια χρονιά και είναι η παράδοση, δεν ξέρω πόσοι από εσάς την τηρείτε, να παίρνετε τις αποφάσεις αυτές, τις περιβόητες αποφάσεις για τον καινούργιο χρόνο. Δεν θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα αλλάξω έτσι, θα περπατήσω με αυτή την περπατησιά κτλ. Κτλ. Και φυσικά στη ζωή μας πολλές φορές μπορεί να είναι αυτή η περίσταση ή κάποια άλλη περίσταση να θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε. Να θέλουμε πραγματικά να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Να θέλουμε η ζωή μας να ευθυγραμμιστεί με την επιθυμία και με την εντολή του Κυρίου. Κι όμως, αν και το θέλουμε, το βρίσκουμε πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ αυτό το πράγμα, αν το έχετε βιώσει. Έτσι, να μην είναι ότι δεν θέλετε, αλλά να λέτε, ωραία, πώς ακριβώς αυτό θα γίνει, πώς θα αλλάξω, πώς αλλάζουμε. Αλλάζει ο άνθρωπος και αν ναι, πώς. Υπάρχει μία περικοπή μέσα στην Αγία Γραφή και αυτή είναι στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο και στο εδάφιο 12 που λέει τα εξής. Ακούστε, μιλάει και απαντά ακριβώς σε αυτό το ερώτημα. Φιλιππησίους 2, 12 και 13. Αγαπητοί μου, όπως με υπακούατε πάντοτε, λέει ο Παύλος, το ίδιο να κάνετε και τώρα. Εργαστείτε με φόβο Θεού και δέος, τώρα η νέα μετάφραση εδώ λέει, για τη σωτηρία σας. Δεν μας αρέσει αυτή η απόδοση. Στο αρχαίο κείμενο είναι κατεργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Να εργάζεστε όχι για την σωτηρία σας, αλλά να κατεργάζεστε την σωτηρία σας. Αλλά τώρα δεν είναι αυτό το κύριο θέμα μας. Συνεχίζει ο Παύλος. Να εργάζεστε λοιπόν, να κατεργάζεστε την σωτηρία σας, όχι μόνο όταν είμαι κοντά σας, αλλά πολύ περισσότερο τώρα που είμαι μακριά σας. Και αυτό, τώρα εδώ είναι το σημαντικό, γιατί ο Θεός ενεργεί σε εσάς, ώστε και να θέλετε και να πράτετε ότι είναι σύμφωνο με το λυτρωτικό του σχέδιο. Με άλλα λόγια, πώς θα αλλάξω όταν αφήσω τον Θεό να εργαστεί μέσα μου. Πάρα πολύ ωραία. Και πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Έτσι. Αν αφήσω την χάρη του Θεού να με μεταμορφώσει. Τα λέμε πολλές φορές όλα αυτά, αλλά η ερώτηση είναι τι σημαίνει και πώς ακριβώς γίνεται. Πού την βρίσκω την χάρη του Θεού για να με μεταμορφώσει. Η Αγία Γραφή και η Εκκλησία, οι Άγιοι του Θεού μέσα στους αιώνες, μιλούν για αυτά που τα ονομάζουμε τα μέσα της χάριτος. Τα μέσα της χάριτος. Με άλλα λόγια, ο Θεός μας έχει δώσει ορισμένα μέσα, ορισμένα εργαλεία, ορισμένες ασκήσεις, ορισμένους δρόμους που είναι τα μέσα της χάριτος. Προσέξτε, δεν είναι αυτά τα οποία μας εξαγιάζουν, αλλά είναι οι δρόμοι στους οποίους συναντούμε τον Θεό, βρίσκουμε την χάρη του Θεού, που η χάρη του Θεού μας αλλάζει. Έτσι, με άλλα λόγια, δείτε την ισορροπία που ο Απόστολος Παύλος έχει. Ο Θεός εργάζεται, ο Θεός μας αλλάζει, αλλά εμείς πρέπει να εργαστούμε με φόβο και με τρόμο, δηλαδή με προσοχή και με προσήλωση, όχι έτσι χαλαρά και για την πλάκα μας, χρησιμοποιώντας τι, τα μέσα της χάρη του. Και μπορεί κανένας να μιλήσει για αρκετά τέτοια μέσα της χάρης, δηλαδή ασκήσεις, δρόμους που ο Θεός μας έχει προσφέρει, ώστε καθώς τους περπατούμε, εκεί να τον συναντήσουμε, εκεί να βρούμε την χάρη του η οποία θα μας μεταμορφώσει. Μας δίνει αρκετούς τέτοιους, αλλά σήμερα θα ήθελα να ασχοληθούμε με έναν βασικό και αυτός είναι το δείπνο του Κυρίου. Η ιερή αυτή τελετή είναι ένα μέσο χάριτος, είναι ένας τρόπος μέσα από τον οποίο ο Θεός έρχεται να μας διαθέσει τον εαυτό του, ώστε να μας αλλάξει. Είναι ένας τρόπος, είναι ένας δρόμος μέσα στον οποίο, αν τον περπατήσουμε, ο Θεός έρχεται και μας συναντά και μέσα από αυτή την συνάντηση συμβαίνουν πράγματα στην ζωή μας. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε πώς το δείπνο του Κυρίου, η συμμετοχή μας στην ιερή αυτή τελετή, μας αλλάζει. Μας αλλάζει. Και θα ήθελα να δούμε τρία πράγματα, τρεις τρόπους, τρεις απαντήσεις στο ερώτημα αυτό. Η πρώτη είναι αυτό που ήδη είπαμε. Το δείπνο του Κυρίου μας δίνει μία γνήσια, ιδιαίτερη πνευματική εμπειρία της παρουσίας του Χριστού στην ζωή μας. Και είναι, όπως ήδη είπαμε, αυτή η παρουσία, αυτό το έργο του Χριστού μέσα μας που μπορεί να μας μεταμορφώσει, που μπορεί να κάνει αυτό που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Έτσι, ο Χριστός μπορεί να το κάνει. Βέβαια, το ερώτημα είναι πού βρίσκω τον Χριστό. Η απάντηση είναι και, έτσι, όχι μόνο, αλλά και μέσα σε αυτή την ιδιαίτερη τελετή που ο Χριστός έχει προσφέρει στην Εκκλησία του. Ξέρετε, όλοι οι χριστιανοί πιστεύουμε ότι ο Χριστός κατά κάποιον τρόπο είναι παρόν την ώρα που τελείται αυτή η ιερή τελετή. Εκεί που διαφωνούμε είναι με ποιον τρόπο. Αλλά δεν θα τα χαλάσουμε σήμερα, ούτε θα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Θα σταθούμε στο γεγονός ότι κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο ο Χριστός είναι παρόν την ώρα που τελείται αυτή η ιερή τελετή. Και εάν προβληματίζεστε και λέτε αυτό δεν μου ακούγεται και πάρα πολύ προτεσταντικό, να σας θυμίσω κάτι πάρα πολύ απλό, έτσι, το οποίο το ξέρουμε, το λέμε, το έχουμε κάνει και ύμνο. Θυμηθείτε τι λέει ο Ιησούς Χριστός όταν μιλάει εκεί για την εκκλησιαστική πειθαρχία και λέει «Εάν δύο ή τρεις είναι συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ, ανάμεσά τους». Και φυσικά απορούμε και λέμε «Καλά, ο Χριστός δεν είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, έτσι, δεν είναι παντού και οπουδήποτε». Η απάντηση είναι προφανώς. Οπωσδήποτε, φυσικά. Ταυτόχρονα όμως είναι κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο παρόν σε κάποιες συγκεκριμένες περιστάσεις. Και κατά την υπόσχεσή του, όπως θα δούμε σε ένα λεπτό, αυτή είναι μια τέτοια περίσταση στην οποία ο Ιησούς Χριστός είναι κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο παρόν. Μέσα από αυτήν ερχόμαστε κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο σε επαφή με τον Ανεστημένο Ιησού Χριστό. Κοιτάξτε στο κεφάλαιο 10. Πολλές φορές το προσπερνούμε αυτό το κεφάλαιο, ξέρετε, όταν σκεφτόμαστε για το νόημα του δείπνου του Κυρίου και μένουμε μόνο στο κεφάλαιο 11, το οποίο μιλά για την ανάμνηση, έτσι, ότι αυτό να το κάνετε εις ανάμνησή μου, ότι καθώς το κάνετε καταγγέλλετε το θάνατο του Χριστού. Και όλα αυτά θα τα δούμε πρώτο Θεό στην ερχόμενη Κυριακή και είναι πολύ σωστά και αληθινά η ευχαριστία, έτσι, όλα αυτά είναι έτσι. Αλλά προσέξτε, το κεφάλαιο 10 μιλά ξανά για την ίδια εμπειρία του δείπνου του Κυρίου και τα περιγράφει τα πράγματα ως εξής. Δείτε το εδάφιο 16. Επιτρέψτε μου τώρα να το διαβάσω από το αρχαίο κείμενο που οι λέξεις έχουν μία άλλη βαρύτητα. Το ποτήριο της ευλογίας, και αυτό είναι μια ξεκάθαρη αναφορά στο δείπνο του Κύριου και μάλιστα συνδέει την τελετή του δείπνου του Κύριου με το πασχαλινό γεύμα που είχαν οι Εβραίοι και γιόρταζαν το Πάσχα. Εκεί μέσα στην τελετουργία τους υπήρχε το ποτήρι της ευλογίας. Έτσι συνδέει αυτά τα δύο γεύματα. Όπως οι Εβραίοι γιόρταζαν με αυτό το ιδιαίτερο γεύμα την έξοδο από την Αίγυπτο, την λύτρωσή τους, έτσι και εμείς γιορτάζουμε με αυτό το γεύμα την έξοδο. Και θυμάστε, υπήρχε το άζυμο ψωμί και όλα αυτά τα πράγματα, υπήρχε το ποτήρι της ευλογίας, αλλά στο γεύμα εκείνο υπήρχε κάτι ακόμη, που το θυμόμαστε εμείς οι Έλληνες οπωσδήποτε το Πάσχα. Υπήρχε ένα αρνί, έτσι, το οποίο λείπει από το δικό μας το γεύμα. Γιατί, πού είναι ο αμνός? Ο Χριστός είναι ο αμνός, έτσι. Είναι ανάμεσά μας πνευματικά. Δείτε την σύνδεση. Κλείνει παρένθεση, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αλλά ελάτε λιγάκι ξανά πίσω και λέει εδάφιο 16. Το ποτήριο της ευλογίας ο ευλογούμεν ουχή κοινωνία εστί του αίματος του Χριστού. Είναι, λέει, κοινωνία με το αίμα του Χριστού. Τώρα, ξανά τι ακριβώς αυτό σημαίνει. Δεν θα μπούμε στις συζητήσεις αυτές, αλλά κρατήστε αυτή την έντονη και εμφατική λέξη, κοινωνία με τον Χριστό. Ναι. Και επίσης, δείτε παρακάτω, τον άρτον ον κλόμεν, τον άρτο τον οποίον κόβουμε, ουχή κοινωνία του σώματος του Χριστού. Ξανά, δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού. Δείτε αυτή τη λέξη κοινωνία που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Με άλλα λόγια, γι' αυτό την ονομάζουμε αλλιώς Θεία Ευχαριστία ή Θεία Κοινωνία. Έτσι. Ο λόγος που την ονομάζουμε κοινωνία είναι ότι ερχόμαστε σε μια πραγματική κοινωνία επαφή με τον Αναστημένο Χριστό. Και δείτε και παρακάτω, σε εδάφιο 17, το διαβάζω από το αρχαίο κείμενο, ότι επειδή εις άρτος, είναι ένας ο άρτος, εν σώμα οι πολλοί εσμέν, οι γάρ πάντες εκ του ενός άρτου, και δείτε τώρα τη λέξη εδώ, το ρήμα, μετέχομεν, μετέχομεν. Και πιο κάτω, στο εδάφιο 21, λέει, ου δίναστε ποτήριον Κυρίου πίνιν και ποτήριο δαιμονίων, ου δίναστε τραπέζις Κυρίου μετέχειν. Όλες αυτές είναι λέξεις οι οποίες τι δηλώνουν? Κοινωνία, μετοχή. Με άλλα λόγια, όταν παίρνω μέρος σε αυτή την τελετή, κατά έναν τρόπο έρχομαι σε επαφή με τον Αναστημένο Χριστό, ο οποίος είναι πανταχού παρόν, δεν είναι μόνο μέσα στο πλαίσιο αυτής της τελετής, αλλά κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο αυτός μας την έδωσε. Μέσα σε αυτό τον δρόμο της χάρης μας λέει, αν τον περπατάς με πίστη, εκεί θα με συναντήσεις. Και τον έχουμε ανάγκη, αν θέλουμε να αλλάξουμε, αυτό είναι το θέμα μας, έχουμε ανάγκη τον Χριστό στην ζωή μας να ενεργεί, να εργάζεται. Είναι λοιπόν ένας τρόπος. Τώρα, σε αυτό το σημείο θα σας διαβάσω 2, 3, 4, 5 αποσπάσματα από τους θεσμούς του Ιωάννη Καλβίνου. Γιατί είναι σημαντικό πρώτα απ' όλα να δούμε ότι δεν φυτρώσαμε κάπου, αλλά ανήκουμε σε μια θεολογική παράδοση, ότι οι άνθρωποι που σκέφτηκαν και έγραψαν, μαθαίνουμε από αυτούς, και αυτό σε καμιά περίπτωση δεν υποβιβάζει το Λόγο του Θεού. Το Λόγο του Θεού ερμήνευαν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Άρα θα ήθελα να διαβάσω 2-3 αποσπάσματα, τα οποία θα μας βοηθήσουν και θα διασαφηνίσουν αυτά για τα οποία τώρα μιλούμε. Και μία ερώτηση, μάλλον μία πρώτη παρατήρηση είναι εξής. Σκεφτείτε το ότι ο Θεός επιλέγει να βάλει στα χέρια μας, αυτήν η ιδέα, λάβετε, να βάλει στα χέρια μας ψωμί και κρασί και να μας πει να το φας και να το πιείς. Θα μπορούσε να σκεφτεί κάποια άλλη τελετή, μια άλλη διαδικασία. Αλλά δεν είναι μια αρκετά χειροπιαστή, υλική, συγκεκριμένη διαδικασία αυτή. Ο Θεός την επέλεξε να είναι τέτοια. Και ο Καλβίνος αναρωτιέται γιατί. Και λέει, για ποιο σκοπό ο Κύριος θα παρέβηβε στα χέρια μας το σύμβολο του σώματος. Έτσι δεν μπερδευόμαστε, δεν είναι το σώμα. Έτσι είναι ένα στοιχείο, το σύμβολο του σώματος. Εκτός για να μας βεβαιώσει για την πραγματική παρουσία. Έτσι, μας δίνει αυτή την εμπειρία που είναι πολύ ενσώματη, έχει να κάνει με το σώμα μας, το πιάνουμε, το αγγίζουμε. Γιατί θέλει να μας διαβεβαιώσει για την πραγματικότητα της πνευματικής του παρουσίας. Και γιατί κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο? Γράφει αλλού. Επειδή αυτό το μυστήριο της μυστικής ένωσης του Χριστού με τους πιστούς είναι ακατανόητο εκ φύσεως. Δηλαδή τώρα μπορώ εγώ να σας λέω, είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, με την καρδιά μας. Ξέρετε, πάντοτε όταν πήγαινα και έκανα συμμελέτη στον Φιλίμωνα, στο κέντρο αποτοξίνωσης της εκκλησίας μας, και μιλούσα σε παιδιά που τα περισσότερα από αυτά δεν είχαν κάποια άλλη γνώση, έτσι, περί Θεού, θεολογίας, δεν μεγαλώσανε στις εκκλησίες και τα λοιπά, και λέμε αυτή την φράση, να δεχθείς τον Χριστό στην καρδιά σου. Εμείς που μεγαλώσαμε σε ευαγγελικές εκκλησίες, το ακούσαμε αυτό από πάρα πολύ την παιδική μας ηλικία. Τόσες φορές που πιστεύουμε ότι καταλαβαίνουμε τι εννοώ, αλλά πάντοτε μου έκαναν ερώτηση αυτά τα παιδιά, τι σημαίνει αυτό? Τι πάει να πει αυτό? Ξέρετε, πολλές φορές λέμε κάποια πράγματα τα οποία πώς θα εξηγείς. Και είναι ένα ζήτημα πολύ πραγματικό και ανθρώπινο. Αυτό λέει ο Καλβίνος εδώ, έτσι, ότι είναι η μυστική ένωση με τον Χριστό είναι ακατανόητο μυστήριο εκ φύσεως. Επειδή λοιπόν αυτό είναι έτσι, ο Θεός μας δίνει ένα σχήμα και μια εικόνα αυτής της εμπειρίας με ένα ορατό σημείο, ιδιαίτερα προσαρμοσμένο στην ασθενική μας ικανότητα, και τούτο συμβαίνει δίνοντας τεκμήρια και εγγύησεις, καθιστά τούτο βέβαιο σε εμάς, σαν να το βλέπαμε με τα ίδια μας τα μάτια. Επειδή λοιπόν είμαστε άνθρωποι, ασθενείς άνθρωποι, μας έδωσε αυτή την τελετή, ώστε μέσα από κάτι το ορατό να μπορέσουμε να κατανοήσουμε κάπως και να βεβαιωθούμε για κάτι το οποίο είναι αόρατο. Ξέρετε, ο Αυγουστίνος χρησιμοποιεί αυτόν τον ορισμό για το ότι είναι μια ιερή τελετή, ένα μυστήριο. Είναι κάτι το ορατό, το οποίο μας βοηθά να καταλάβουμε κάτι το οποίο είναι πραγματικό, αλλά είναι αόρατο. Έτσι. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, ερχόμαστε σε αυτή την επαφή με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αλλά αυτό δεν γίνεται μαγικά. Έτσι, δεν είναι ένα αμπρακατάμπρα, επειδή ξέρω εγώ, ο ιερέας είπε τα σωστά λόγια ή ο παπάς έκανε τις σωστές κινήσεις. Ξαφνικά αυτό το πράγμα γίνεται κάτι μαγικό και είναι σαν τον Αστερίξ που πίνει τον μαγικό ζωμό και ξαφνικά είμαστε ικανοί να τα κάνουμε όλα. Έτσι. Εδώ είναι μια πολύ ουσιώδης διαφορά. Αυτό πιστεύουμε ότι γίνεται όταν με πίστη το Άγιο Πνεύμα ενεργεί μέσα μας και μας ενώνει πνευματικά με τον ζωντανό Ιησού Χριστό. Το Άγιο Πνεύμα, γράφει αλλού ο Καλβίνος, αληθινά ενώνει πράγματα που είναι διαχωρισμένα και τα χωρίζει μια τεράστια απόσταση. Εγώ είμαι εδώ, έτσι, είμαστε στη Λεωφόρο Αμαλίας 50, στο κέντρο της Αθήνας, και το αναστημένο σώμα του Ιησού Χριστού είναι στα δεξιά του Πατέρα. Έτσι, πώς είναι δυνατόν εγώ να ενωθώ δια του Αγίου Πνεύματος, με έναν πνευματικό τρόπο, αλλά με έναν αληθινό και πραγματικό τρόπο. Άρα, το πρώτο πράγμα λοιπόν που η τελετή αυτή μου δίνει, το θέμα μου είναι πώς μπορώ να αλλάξω. Το πρώτο πράγμα που η τελετή αυτή μου δίνει είναι μια γνήσια και βεβαιωμένη εμπειρία της παρουσίας του Χριστού. Δεν είναι με άλλα λόγια εποπτικό μέσο. Ξέρετε, πολλές φορές, παλαιότερα θυμάστε, ο αδελφός Νίκος Τσανικλίζητης ήταν ο έξπερ σε αυτό το πράγμα που έκανε το παιδικό κήρυγμα και συνήθως χρησιμοποιούσε εποπτικά μέσα, έτσι, μέσα από αυτά. Και βέβαια το πρόβλημα ήταν ότι περισσότερο πρόσεχαν το παιδικό κήρυγμα παρά το υπόλοιπο κήρυγμα. Και αυτό ήταν μια άλλη ιστορία. Αλλά δεν είναι απλά εποπτικά μέσα τα οποία σκηνικά, έτσι, στο θέατρο έχεις κάποια σκηνικά, τέλος πάντων τα βάζεις και εκεί. Είναι μια τελετή μέσα από την οποία το Πνεύμα το Άγιο, καθώς εμείς με πίστη ερχόμαστε σε αυτήν, μας ενώνει πνευματικά, έτσι, μην μπερδευόμαστε, με τον ζωντανό ανεστημένο Ιησού Χριστό. Και πόσο έχουμε ανάγκη τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας, μέσα μας, Εκείνος να ενεργεί και Εκείνος να μας αλλάζει. Όμως, η τελετή αυτή μας δίνει και κάτι ακόμη που μας βοηθά στο να αλλάξουμε. Αυτό είναι το θέμα μας. Το δεύτερο που η τελετή αυτή κάνει είναι διαμορφώνει και σφυριλατεί ταυτότητα, την ταυτότητά μας. Μας φέρνει σε επαφή με τον Χριστό, αλλά επίσης μας βοηθά να καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Ποιοι είμαστε. Μέσα στο πλαίσιο της προετοιμασίας μου διάβασα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο από ένα βιβλίο ενός κοινωνικού ανθρωπολόγου, το όνομά του είναι Peter Farb. Ο τίτλος του βιβλίου είναι Consuming Passions, δηλαδή τα πάθη της κατανάλωσης, Anthropology of Eating, μια ανθρωπολογία της πόσης, ή μάλλον της τροφής, έτσι. Και μελετά το φαινόμενο ότι οι άνθρωποι τρώνε. Και μελετά και τους κανίβαλους, έτσι. Το ποιους τρώνε, αν τρώνε μόνο συγγενικά τους σε πρόσωπα. Ξέρετε, υπάρχουν φυλές που τρώνε μόνο συγγενείς τους στους κανιβάλους. Τέλος πάντων. Και έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο που έχει τίτλο «Η τροφή, το φαγητό, το γεύμα ως μεταφορά». Δηλαδή, ότι το ότι τρώω δεν είναι απλά ότι κάθομαι και τρώω κάτι. Λέει πράγματα. Σκεφτείτε το λιγάκι. Και πολλές φορές αφορά στην ταυτότητά μου. Λέει για παράδειγμα, λέει διάφορα παραδείγματα, αλλά ένα δουλεύει στα ελληνικά. Πώς λέμε τους Ιταλούς, οι μακαρονάδες. Βλέπετε ότι τρώνε μακαρόνια, είναι η ταυτότητά τους. Επίσης, λέει για τον Ηρόδοτο ότι έλεγε τους Αιγύπτιους οι αρτοφάγοι, αυτοί οι οποίοι τρώνε ψωμί. Έτσι, το τι τρώω μου δίνει την ταυτότητά μου. Επίσης, αυτό είναι ενδιαφέρον, οι Εσκιμώοι. Η λέξη Εσκιμώος έρχεται, είναι παραφθορά μιας Ινδιάνικης λέξης. Οι Ινδιάνοι λοιπόν είδαν αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα και τους ονόμασαν Εσκιμώος, γιατί Εσκιμώος σημαίνει αυτός που τρώει ομό κρέας. Βλέπετε λοιπόν ότι το γεύμα, το τι τρώω, σε ποιο τραπέζι κάθομαι, έχει να κάνει με το ποιος είμαι, με την ταυτότητά μου. Και θα μιλήσουμε πρώτα στην ερχόμενη Κυριακή ακόμη περισσότερο, γιατί έκανα πολύ περισσότερη έρευνα γι' αυτό, για το τι δήλωναν τα συμπόσια μέσα στην ελληνορωμαϊκή κουλτούρα. Το τι τρως, το πού κάθεσαι στο τραπέζι, το πόσο τρως σε ένα τέτοιο γεύμα, είναι ένας τρόπος με τον οποίο φανερώνεις την κοινωνική σου θέση. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο φανερώνεις και υπογραμμίζεις την ταυτότητά σου. Πηγαίνεις σε αυτά τα γεύματα για να πεις ποιος είσαι. Και είναι ενδιαφέρον ότι μέσα ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και εδώ ο Απόστολος Παύλος, μιλώ τους Κορίνθιους, τους λέει ότι κοίταξε κάτι, θα πρέπει να διαλέξεις από ποιο τραπέζι βρίσκεις την ταυτότητά σου. Είναι αυτό που τους λέει στο κεφάλαιο 10. Υπάρχουν πολλά τραπέζια. Τα τραπέζια των δαιμονίων, όπως θα τα ονομάζει. Αλλά εγώ σε καλώ σε αυτό το τραπέζι, ώστε μέσα από αυτό το τραπέζι να βρεις και να θυμηθείς το ποιος είσαι. Γι' αυτό και πρέπει να το γιορτάζουμε αυτό το τραπέζι τακτικά. Γιατί εύκολα ξεχνούμε το ποιοι είμαστε. Και βέβαια έχει αυτό καμία σχέση με το μεγάλο θέμα μας, που είναι πώς μπορώ να αλλάξω. Η απάντηση είναι προφανώς. Το τι κάνω σχετίζεται με το ποιος πιστεύω ότι είμαι. Αν καταλάβω την ταυτότητά μου, αυτό θα με βοηθήσει να προσαρμόσω ανάλογα την συμπεριφορά μου. Υπάρχει αυτό το πολύ κλασικό και γνωστό και τρομακτικό αλλά και προφητικό βιβλίο του Orwell, το 1984. Σας θυμίζω εκεί την αστυνομία της σκέψης που υπάρχει, η οποία τι κάνει, προσπαθεί να πειράξει την μνήμη, την ανάμνηση. Και υπάρχει ένας τύπος, ο Winston, ο οποίος αντιστέκεται σε όλα αυτά τα πράγματα και προσπαθεί να νικήσει το σύστημα, που τελικά τον συλλαμβάνει στο τέλος του βιβλίου και τον ρίχνουν σε ένα κελί μέσα στο οποίο δεν μπορεί να ξέρει αν είναι ημέρα, νύχτα, σήμερα, αύριο, έτσι. Δεν έχει καμία αίσθηση, σε πολλά βασανιστήρια τον υποβάλλουν. Και έρχεται εκεί, υπάρχει αυτή η σκηνή, έρχεται ο Μπράιεν, που είναι μέλος του εσωτερικού κόμματος και της αστυνομίας της σκέψης, και του λέει τα εξής, ακούστε. Μην φανταστείς ότι θα σωθείς, Ουίνστον, ακόμη κι αν μας παραδοθείς ολοκληρωτικά. Ό,τι σου συμβαίνει εδώ θα σε σημαδέψει για πάντα. Ποτέ ξανά δεν θα είσαι ικανός να νιώσεις ένα οποιοδήποτε ανθρώπινο αίσθημα. Το κάθε τι θα νεκρώσει μέσα σου. Θα είσαι κούφιος. Και σας παρακαλώ, προσέξτε αυτή την φράση. Θα σε στύψουμε ώσπου να αδειάσεις και έπειτα θα σε γεμίσουμε με τους εαυτούς μας. Και το τέλος της ιστορίας είναι, μετά από βασανιστήρια, μέρες, μήνες βασανιστηρίων, τελικά ο Winston υποκύπτει, πηγαίνει μπροστά στον καθρέφτη και ακούστε την αφήγηση. Κοίταξε το τεράστιο πρόσωπό του. Του χρειάστηκαν πάνω από 40 χρόνια για να μάθει τι είδους χαμόγελο κρυβόταν πίσω από το μαύρο μουστάκι. Ω σκληρή, ανώφελη παρεξήγηση, όλη η αντίστασή του δηλαδή ήταν μια παρεξήγηση. Ω πεισματάρι που εξορίστηκες με τη θέλησή σου από την πατρική αγκαλιά. Δύο δάκρυα που μύριζαν τζιν κύλησαν στα πλάγια της μύτης του. Αλλά όλα ήταν εντάξει. Όλα πήγαιναν καλά. Ο αγώνας είχε τελειώσει. Είχε κερδίσει την μάχη με τον εαυτό του. Κεφαλαία γράμματα. Αγαπούσε τον μεγάλο αδελφό. Όσοι θυμάστε το 1984, έτσι υπάρχει αυτός ο μεγάλος αδελφός. Τι συνέβη σε αυτόν τον άνθρωπο? Έχασε, ξέχασε την ταυτότητά του. Το σύστημα, η αστυνομία σκέψης, τον έστυψε, ώστε να αδειάσει από την ταυτότητά του, για να τον γεμίσει μετά με έναν άλλον εαυτό. Τώρα, όλα αυτά ακούγονται, ξέρω εγώ, ότι πολύ τρομακτικά και στον κόσμο της μυθοπλασίας και της φαντασίας. Στην πραγματικότητα όμως, αν βγούμε από αυτόν εδώ πέρα τον τόπο και περπατήσουμε στους δρόμους της πόλης μας και ανοίξουμε την τηλεόραση και πάμε στην εργασία μας και διαβάσουμε ένα περιοδικό και δούμε τις διαφημίσεις και συνομιλήσουμε με άλλους ανθρώπους, ο κόσμος, το σύστημα γύρω μας δεν κάνει τίποτα άλλο ακριβώς από αυτό, το να μας στίβει από την ταυτότητά μας, να μας κάνει να ξεχνούμε ποιοι είμαστε, ποιοι είμαστε. Και δεν χρειάζεται πλέον και την αστυνομία σκέψης, έτσι. Αυτή είναι η νίκη του καπιταλισμού, ότι μέσα από την κατανάλωση, μέσα από τις διαφημίσεις, δεν χρειάζεται ούτε αστυνομία σκέψης, έτσι. Μόνος σου τα ζητάς και τα βρίσκεις όλα αυτά τα πράγματα μέσα σε αυτόν τον κόσμο των ψευδεστήσεων. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Αδειάζεις από την ταυτότητά σου. Μέχρι που θα έρθεις στην εκκλησία. Αν πάμε στο κεφάλαιο 11, θα διαβάσουμε 5 φορές να λέει ο Απόστολος Παύλος το ρήμα όταν συνέρχεστε, συνέρχεστε, έρχεστε μαζί. Όταν έρχεστε στην εκκλησία. Πάρα πολύ καλό το live streaming για ανθρώπους που ζουν μακριά ή απομονωμένοι σε νησιά. Όταν έρχεσαι με αυτό το σώμα που μπορεί να κρατήσει στα χέρια του, να γευθεί στο στόμα του πράγματα, όταν έρχεσαι στην εκκλησία, εκεί κάθεσαι σε ένα τραπέζι, σε ένα άλλο τραπέζι, στο οποίο θυμάσαι ποιος είσαι, ποιος είσαι. Και βγαίνεις έξω για να ζήσεις μια ανάλογη και αντίστοιχη ζωή. Πώς θα αλλάξω λοιπόν είναι το θέμα μας. Το τραπέζι αυτό μας φέρνει σε κοινωνία πνευματική με τον ζωντανό Χριστό. Το τραπέζι αυτό μας θυμίζει την ταυτότητά μας. Ποιοι είμαστε? Και τρίτον, δεν θα επεκταθούμε σε αυτό γιατί θα ασχοληθούμε εις βάθος την ερχόμενη Κυριακή πρώτο ο Κύριος. Το τρίτο είναι, το τραπέζι αυτό μας εντάσσει σε μία κοινότητα. Το θέμα μας είναι πώς θα αλλάξω. Το τραπέζι αυτό μας θυμίζει ότι δεν είμαστε μόνοι μας, ότι ανήκουμε σε μία κοινότητα. Κοιτάξτε στο κεφάλαιο 10, εδάφιο 16 και 17. Όταν πίνουμε το ποτήρι της ευχαριστίας με το οποίο ευχαριστούμε τον Θεό, δεν κοινωνούμε με το αίμα του Χριστού? Και όταν κόβουμε και μοιράζουμε τον άρτο τρώγοντάς τον, δεν κοινωνούμε με το σώμα του Χριστού? Και τώρα, όπως ο άρτος είναι ένας, έτσι και εμείς αποτελούμε ένα σώμα, αν και είμαστε πολλοί, γιατί τρώμε από τον ίδιο άρτο. Τρώμε από τον ίδιο άρτο. Πώς, ποιοι, εμείς οι πολλοί, και γινόμαστε ένα σώμα. Το τραπέζι αυτό μας θυμίζει ότι είμαστε οικογένεια. Το τραπέζι αυτό μας θυμίζει ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε εγώ και ο Θεός. Να, γιατί πρέπει να ζεις την ζωή της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει πνευματική ζωή ατομική. Εγώ και ο Θεός μόνος μου. Μέσα στο τραπέζι αυτό κάθεσαι δίπλα σε άλλους και θυμάσαι και ομολογείς ότι είσαι μια κοινότητα και έχουμε ανάγκη στη ζωή του αγιασμού. Το θέμα μας το μεγάλο είναι αυτό, πώς αλλάζω ο ένας τον άλλον. Θυμηθείτε τι μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή. Λέει ότι πρέπει να τρέξουμε τον αγώνα. Υπάρχει κόστος, υπάρχει κόπος, είναι δύσκολο. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο με ενθαρρύνει για να τρέξω αυτόν τον αγώνα? Φυσικά είναι ο Χριστός, αλλά δεν είναι μόνο ο Χριστός. Περικυκλωμένη από του σου το νέφος μαρτύρων. Και πολλές φορές νομίζουμε ότι αυτοί είναι οι Άγιοι που έχουν πεθάνει. Στην πραγματικότητα ερχόμαστε στην εκκλησία για να κοιτάξουμε γύρω και να δούμε ανθρώπους γύρω μας. Και κάθε φορά που έρχομαι στην εκκλησία βλέπω ανθρώπους που έτρεξαν αυτόν τον δρόμο και ζουν εκεί που ζουν, βρίσκονται εκεί που βρίσκονται και τους βλέπεις και λες αξίζει τον κόπο, γίνεται και ενθαρρύνεσαι. Ο αγιασμός είναι μια συλλογική υπόθεση. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε ένα σώμα. Έχει ανάγκη ο ένας τον άλλον. Θυμηθείτε ξανά στην προς Εβραίους, στο κεφάλαιο 13, τι λέει? Ας παρακινούμε, ας μην αμελούμε το να βρισκόμαστε μαζί, λέει, όπως είναι η συνήθεια σε κάποιους. Αλλά καθώς βλέπουμε να πλησιάζει η μέρα, ας παρακινούμε ο ένας τον άλλον. Ο ένας τον άλλον. Σε αγιασμό και σε έργα καλά. Ο αγιασμός είναι μία συλλογική υπόθεση. Δεν μπορείς να αλλάξεις μόνος σου. Χρειάζεσαι την κοινότητα, χρειάζεσαι το σώμα και το τραπέζι αυτό είναι ένας τρόπος με τον οποίο το θυμόμαστε ξανά. Θα ήθελα να κλείσω το μήνυμά μας με μία τελευταία αναφορά σε ένα απόσπασμα από τους θεσμούς του Καλβίνου. Έχοντας πει όλα αυτά τα οποία είπαμε, λέει ο Καλβίνος, έχοντας ξοδέψει πόσες σελίδες, κεφάλαια, ολόκληρα εξηγώντας γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, γιατί όχι εκείνο, γιατί όχι αυτό. Ξέρετε, το είχαν πολλές φορές αυτοί, δεν είχαν και τηλεόραση και γράφανε πάρα πολλά πράγματα, δεν είχαν άλλους περισπασμούς και πολλές φορές και με μεγάλη έκταση που δεν χρειαζόταν. Αφού λοιπόν είπε, καταλήγει και λέει τα εξής. Εάν κάποιος με ρωτήσει αναφορικά με τον τρόπο που είναι παρόν ο Χριστός εννοεί, δεν θα ντραπώ να αναγνωρίσω ότι αυτό αποτελεί ένα μυστήριο τόσο υψηλό για μένα, ώστε να καταστώ ικανός να το εκφράσω ή ακόμη να το αντιληφθώ. Και για να είμαι ακόμα περισσότερο σαφής, μάλλον προτιμώ να το πειραματίζομαι παρά να το καταλαβαίνω. Με άλλα λόγια, πολλά πράγματα δεν θα τα καταλάβουμε και λέει ο Καλβίνος, ορθά πιστεύω, μερικές φορές είναι προτιμότερο κάποια πράγματα να τα γευθώ, να τα βιώσω, να τα πειραματιστώ, παρά να τα εξηγήσω και να τα καταλάβω. Και καθώς σε λίγο θα περάσουμε στην τελετή αυτή, θα ήθελα να σας προσκαλέσω να εξητήσουμε κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο το Πνεύμα του Θεού να μας βοηθήσει να βιώσουμε όλα αυτά και όλες αυτές τις ευλογίες που ο Θεός θέλει να δωρήσει στην Εκκλησία Του, στο λαό Του, μέσα από αυτή την ιερή τελετή. Θα ψάλουμε.